Πολλά ίσως έχετε ακούσει που έχουν ελεγχθεί σε διάφορες ομιλίες εκ μέρους μου. Σε αυτή την ομιλία μου ήθελα να παρουσιάσω ορισμένα περιστατικά που μέσα στη διάβα αυτής της μικράς μου διακονίας έχω τεθησαυρίσει και θα ήθελα κάποτε να τα κυκλοφορήσω, διότι θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει μια μικρή ωφέλεια και εξ αυτών, και δεν επιτρέπεται η πείρα αυτή να μένει και καλυμμένη. Είναι διάφορα μικρά περιστατικά τα οποία διδάσκουν κατά διαφόρους καιρούς έχουν λάβει χώρα πολλά με αποτελέσματα που εάν κάποιος εκ των υστέρων θελήσει να τα προσέξει και να τα βάλει στη δικιά του τη ζωή έχει να ωφεληθεί και να ωφελήσει. Γι' αυτό αυτά τα οποία θα ακούσετε σε αυτή την ταινία είναι μικρά μικρά περιστατικά που έχουν και αυτά τη δικιά τους την ευλογία από το Θεό. Αρκεί μόνον ο καθένας να πάρει αυτό που του χρειάζεται, διότι ο λόγος του Θεού, όπως ξέρετε, είναι χρήσιμος για όλους τους ανθρώπους και αν ορισμένες δύσκολες στιγμές της ζωής μας είχαμε ορισμένα περιστατικά από την πείρα άλλων ανθρώπων ή και την δικιά μας του παρελθόντος, κάπως διαφορετικά θα αντιμετωπίζαμε τα περιστατικά της ζωής μας. Παραδείγματι, λέει ο λαός, κάθε εμπόδιο για καλό. Αυτό το πιστεύουνε μόνοι χριστιανοί. Οι άλλοι δεν το πιστεύουνε. Και σε αυτούς τους επιτοπλίστων βρίσκει την πραγμάτωσή του. Ή το λέγεται ένας θεοφοβούμενος χωρικός, ο οποίος είχε αυτή την καλή συνήθεια και στο στραβό ακόμη και στο ανάποδο να λέγει αυτό είναι για το καλό μου. Κάποτε λοιπόν ήθελε να ταξιδέψει. Καθυστέρησε όμως, δεν ξέρω για ποιο λόγο, και τότε έτρεχε για να προλάβει το πλοίο στην προκυμαία. Και εκεί που έτρεχε, γλίστρησε, έπεσε και έσπασε το πόδι του. Αυτό είναι για το καλό μου, ακούστηκε να λέει. Κάποιος που τον άκουσε, το ρώτησε. Μα πώς είναι για το καλό σου άνθρωπε, αφού έσπασε το πόδι σου. Και ο χωρικός του απαντά. Εγώ δεν ξέρω, αλλά ξέρει ο Θεός που το επέτρεψε. Σε 2 μέρες έφτασε η είδηση ότι το πλοίο εκείνο όπου ήθελε ο χωρικός να επιβιβαστεί ναυάγησε και όλο το πλήρωμα και οι επιβάτε πνίγηκαν. Πόσα δεν μπορούμε να διδαχτούμε ότι ο Θεός πάντα ξέρει, πάντα γνωρίζει, αλλά διότι εμείς δεν τα αφήνουμε στο Θεό, γι' αυτό ακριβώς αυτό για μας δεν ισχύει. Φαίνεται φεδρό, φαίνεται ηλαρό. Κάτι άλλο επίσης που μπορεί να βοηθήσει σε πολλές περιπτώσεις και μάλιστα στις ημέρες μας όπου είμεθα πολύ αρπακτικά πουλιά, να μην πω όρνεα. Σε ένα χωριό λοιπόν συνέβη το εξής. 2 αδέλφια, δυστυχώς, φιλονικούσαν για τα σύνορα των χωραφιών τους. Μην μπορώντας λοιπόν, διότι κανένας δεν έκανε τον μικρότερον, να δώσουν λύση στη διαφορά τους, φώναξαν ένα μυαλωμένο γέροντα συγχωριανό τους και του είπαν τα καθέκαστα. Νόμιζαν ότι αυτός θα τακτοποιεί στην υπόθεσή τους. Αυτός, ο γέρον, τους άκουσε προσεκτικά και τους δυο και ύστερα πήγε μαζί τους στα χωράφια. Γονάτισε τότε στο διαφιλονικούμενο μέρος, έσκυψε στη γη και τη ρώτησε σε ποιον από τους δυο αδελφούς ανήκε το διαφυσβητούμενο αυτό κομμάτι δηλαδή. Παράξενα πράγματα αυτά. Κατόπιν σηκώθηκε και τους λέει: πήρα την απάντηση από τη γη. Τι σου είπε λοιπόν, ρωτούνε αυτοί. Μου είπε ότι αυτοί ανήκουν σε μένα και όχι εγώ σε αυτούς. Το πιάνουμε αυτό, το καταλαβαίνουμε. Απήντησε η γη να πει στους δύο που διαφιλονικούσαν για αυτή, σε ποιον ανήκει αυτή, ότι αυτοί ανήκουν σε μένα και όχι εγώ σε εκείνους. Να μπορούσαμε να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα, αγαπητοί μου. Άδειαζαν τα δικαστήρια. Θα σταματούσαν, γιατί σκοτωνόμεθα για μια σπιθαμή γη. Τέλος πάντων. Ένα άλλο πάλι, που πολύ μπορεί να βοηθήσει τη σύγχρονο λεγόμενη προοδευμένη κοινωνία μας. Ένας θεολόγος κάποτε προσεκλήθη στο σπίτι ενός φίλου του για να πάρουν ένα τσάι. Αφού το πήρανε, η οικοδέσποινα κάλεσε τον φιλοξενούμενό τους να παίξει χαρτιά μαζί τους. Αυτός δεν έφερε αντίρρηση για μια στιγμή. Όταν όμως ήλθαν τα χαρτιά και ήσαν έτοιμοι να αρχίσουν το παιχνίδι, είπε ο θεολόγος: ας προσευχηθούμε πρώτα και ας ζητήσουμε την ευλογία του Θεού. Να ζητήσουμε την ευλογία του Θεού, λέει η οικοδέσποινα. Ποτέ δεν άκουσα να παίζουν χαρτιά και πριν αρχίσουν να κάνουν προσευχή. Και τότε δόθηκε ευκαιρία στο θεολόγο και είπε: πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάτι για το οποίο δεν μπορούμε να ζητήσουμε την ευλογία του Θεού. Τα λόγια του αυτά έγιναν αιτία να μην ξαναπαίξουν χαρτιά στο σπίτι εκείνου. Πράγματι, τα χαρτιά δεν έχουν την ευλογία του Θεού και κατά συνέπεια πρέπει να φύγουν από το σπίτι. Αλλά ποιος το αναλαμβάνει αυτό να το κάνει? Δεν το αναλαμβάνει. Κάτι τι άλλο. Αυτό συνέβη σε ένα φτωχό χωριό που θα σας πω, της Θράκης, όταν μετά την απελευθέρωση γινόταν ένας έρανος για την ανοικοδόμηση των εκκλησιών. Μόλις τελείωσε, λέγεται, η σχετική ομιλία για τη σημασία της πανελληνίου αυτής προσπαθίας, μια γριούλα, κυρτωμένη από τα χρόνια και τα βάσανα, πλησίασε σιγά σιγά τον ιερέα του χωριού και του λέει: «Δέσποτα, ξέρεις πως είμαι η πιο φτωχή γυναίκα του χωριού και ζω από τη βοήθεια των χριστιανών. Δεν έχω τίποτα στο σπίτι μου, παρά μόνον μια κοτούλα. Θα πάω να την πουλήσω και να δώσω κι εγώ κάτι για να φτιαχτεί η εκκλησία μας. Έτσι έχουν γίνει οι εκκλησίες, αυτές που σήμερα εμείς τις περιφρονούμε. Έχουν γίνει μαζί με το αίμα των χριστιανών, εκτός των Αγίων, αλλά και των συγχρόνων χριστιανών. Βάλλονται όμως σήμερα οι εκκλησίες, βάλλονται οι ναοί, προτιμούν σχολεία και σχολές τεχνικές και όχι σχολεία πνευματικά που είναι εκκλησίες. Ένας ασεβής κάποτε ηγεμόν έβριζε την εκκλησία του Χριστού μπροστά σε ένα άγιο κληρικό και γυρίζει ο κληρικός και του είπε: «Άρχοντά μου, η εκκλησία έχει εντολή από τον Κύριό της να δέχεται κτυπήματα χωρίς να τα ανταποδίδει. Πες λοιπόν ό,τι θέλει. Δεν πρέπει όμως να λησμονείς ότι η εκκλησία του Θεού είναι ένα αμόνι που πάνω του έχουν σπάσει πολλά σφυριά μέχρι σήμερα σαν και σένα. Ναι, οσοδήποτε και αν πολεμηθεί, αγαπητή μου, η Εκκλησία, μην ξεχνάμε ότι η Εκκλησία πάντοτε θα μένει, γιατί έχει το Χριστό. Κάτι τι άλλο που μπορεί να βοηθήσει πολύ στη σύγχρονο ζωή είναι η απάντηση ενός γέρο βαρκάρη που πήγαινε κάποτε βόλτα με τη βάρκα του ένα νεαρό. Ο βαρκάρης ο γέρον αυτός λέγεται ότι στο ένα κουπί είχε γραμμένη τη λέξη προσευχή και στο άλλο τη λέξη εργασία. Ο νέος το πρόσεξε αυτό και χαμογέλασε ηρωνικά. «Παππού», του λέγει, «πηγαίνεις πολύ αργά. Όποιος εργάζεται δεν έχει ανάγκη να προσεύχεται». Ο γέρον δεν του απήντησε. Μόνο άφησε το κουπί που είχε τη λέξη προσευχή και συνέχισε να κοπηλατεί με το άλλο, που έγραφε επάνω εργασία. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε και ήταν και επόμενο, η βάρκα τώρα δεν προχωρούσε καθόλου. Γύριζε πάντοτε στο ίδιο μέρος. Έτσι έδωσε στον νεαρό να καταλάβει μια μεγάλη αλήθεια, ότι μαζί με την εργασία χρειάζεται και η προσευχή για να προοδεύει αληθινά και η εργασία και ο άνθρωπος. Αλλά εμείς προτιμούμε να σφυρούμε την ώρα που εργαζόμεθα, να τραγουδούμε σαν το σαλίγκαρο και όχι να προσευχόμεθα. Η Οσία Φιλοθέη η Αθηναία, η μεγάλη αυτή Αγία, που έλαμψε στην Αθήνα κατά την Τουρκοκρατία και στεφάνωσε το βίο της με το μαρτύριο, λέγεται ότι κάποτε απεφάσισε να ιδρύσει ένα ορφανοτροφείο θηλαίων. Αλλά ως κεφάλαιο δεν είχε παρά λίγα γρόσα. Όταν άκουσαν λοιπόν τη σκέψη αυτή, τη ρώτησαν: «Μα μπορείς να φτιάξεις το ορφανοτροφείο με τόσα λίγα γρόσα?» Τότε εκείνη αποκρίθηκε και είπε: «Με λίγα γρόσια η Φιλοθέη δεν μπορεί να κάνει τίποτα, αλλά με το Θεό μαζί και τα λίγα γρόσα η Φιλοθέη όλα μπορεί να τα κάνει». Και πράγματι τα έκανε όλα. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος αυξάνει. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος ευλογεί και τα λίγα, αρκεί να υπάρχει η πρόθεση και η πίστη προς τον Θεό. Αλλά εμείς αυτόν τον Θεό δεν τον λογαριάζουμε, δεν τον υπολογίζουμε. Αλλού έχουμε την εμπιστοσύνη μας, όχι στον Θεό. Σχετικώς υπάρχει κάτι που μας δικαιώνει τους λόγους μας αυτούς. Είναι συσχετισμένο με το γέροντα, το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Όπως είναι γνωστό σχεδόν σε όλους που διαβάζουν, μετά την Επανάσταση του 1821, οι μεγάλες δυνάμεις εκείνης της εποχής, δηλαδή η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία, προσπαθούσαν να επηρεάσουν και τους Έλληνες πολιτικούς και στρατιωτικούς και να τους κάνουν οργανά τους, η κάθε μια βέβαια για λογαριασμό της. Κάποτε λοιπόν ρώτησε το Θεό Κολοκοτρώνη κάποιος: «Εσύ στρατηγέ μου, με ποιον είσαι? Μήπως είσαι αγγλόφιλος?» «Όχι», αποκρίθηκε ο γέρος. «Τότε θα είσαι γαλλόφιλος?» «Ούτε». «Είσαι λοιπόν ρωσόφιλος?» «Ούτε». «Μα τι είσαι?» Και ο γέρος με τη συνηθισμένη του θυμοσοφία απήντησε: «Εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι θεόφιλος. Ούτε αγγλόφιλος, ούτε γαλλόφιλος, ούτε ρωσόφιλος, αλλά θεόφιλος. Γιατί σαν το Θεό κανείς δεν αγαπά την Ελλάδα». Το διάβασαν αυτό ποτέ οι σύγχρονες ελληνόπαιδες? Δεν το διάβασαν. Ούτε οι Έλληνες οι μεγάλοι το διάβασαν και δεν το πρόσεξαν. Γι' αυτό ακούμε παράξενα πράγματα σήμερα για την Ελλάδα μας. Κάτι άλλο που μπορεί επίσης να ωφελήσει και το έχει ανάγκη: η εποχή μας είναι κάτι που διδάσκεται στο εξής περιστατικό. Λέγεται ότι μερικές κυρίες συναθρίστησαν κάποτε σε ένα κοσμικό σαλόνι να οργανώσουν καλλιστεία χεριών. Τέτοια παράξενα πολλές φορές παρακολουθούμε. Ως σε καλλιστεία σκύλων παρακολουθήσαμε προετών. Πολλών μάλλον χεριών. Την κρίση την ανέθεσαν σε έναν ηλικιωμένο κύριο που διακρινόταν για τη φρόνιμη και τη λογική του πάντοτε σκέψη. Αυτός μετά την επίδειξη δεν βιάστηκε καθόλου να αναγγείλει ποια ήλθε πρώτη. «Κάνετε λίγη υπομονή», είπε. «Θέλω να ρωτήσω πρώτα τους φτωχούς και αυτοί θα με φωτίσουν να βγάλω σωστή απόφαση. Θέλω να ρωτήσω πρώτα τους γονείς και αυτοί θα με βοηθήσουν να βγάλω σωστή απόφαση. Γιατί πιστεύω ότι τα ωραιότερα χέρια είναι αυτά που σπογγίζουν τα δάκρυα ενός ορφανού, που χορταίνουν έναν πεινασμένο, που ποτίζουν ένα διψασμένο και που περιποιούνται και τους γονείς των. Εάν αυτά συνέβαιναν σήμερα και τα πρόσεχαν οι λεγόμενες κυρίες, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν οι οίκοι οι λεγόμενοι ευγυρίας, για την ίδρυση των οποίων εν πολλής θα ζητηθεί φρικτός λόγος από τον Θεό. Ένας άλλος πάλι έχει δώσει μια ωραία απάντηση που μας χρειάζεται σε κάτι τι άλλο. Δηλαδή, η ζωή, η χριστιανική, λέγει αυτός με το δικό του τρόπο, δεν είναι θεωρία αλλά πράξη. Ρώτησε, λέγεται κάποτε, ένας εργάτης των συνάδελφών του με τι ασχολείται εκτός από τη δουλειά του, με τι άλλο. Και εκείνος του απήντησε: «Μεταφράζω το Ευαγγέλιο». Ο άλλος που ήξερε ότι δεν είναι άνθρωπος πολλών γραμμάτων, έκπληκτος τον κοίταξε και τον ρώτησε: «Μα ξέρεις τόσα γράμματα?» «Όχι», του αποκρίθηκε ο συναδελφός του. «Δεν με κατάλαβες. Αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να μεταφράζω τη διδασκαλία του Ευαγγελίου στην καθημερινή μου ζωή. Να κάνω δηλαδή τα λόγια του πράξεις μου». Το κάνουμε εμείς αυτό? Δεν το κάνουμε. Κάτι που γίνεται λόγος πράξης υπάρχει και σε μια ενέργεια επίσης του προαναφερθέντος Κολοκοτρώνη. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει, ο αγράμματος αυτός γέρον ήταν βαθιά ποτισμένος από το πνεύμα του Ευαγγελίου. Ανάμεσα λοιπόν στα άλλα, ήξερε να συγχωρεί αυτούς που του έκαναν κακό. Πράγμα που δεν το ξέρουμε εμείς, του 20ου αιώνα οι λεγόμενοι προχωρημένοι χριστιανοί. Μια φορά φιλοξενούσε στο τραπέζι του το φωνιά του αδελφού του. Η μητέρα του δεν το άνθεξε αυτό και του λέει: «Παιδί μου, τι κάνεις? Το φωνιά του γιού μου και αδελφού σου έβαλες να φάει μαζί μας?» Και ο μεγαλόψυχος εκείνος αγωνιστής της απαντά: «Σώπα μάνα, αυτό είναι το καλύτερο μνημόσυνο για το σκοτωμένο». Μάλιστα. Ας το ακούσουν εκείνοι που κάνουν μνημόσυνα σήμερα και έχουν 1.000 εχθρούς. Ας το ακούσουμε εμείς οι προχωρημένοι λεγόμενοι χριστιανοί, οι οποίοι δεν συγχωρούμε και εξακολουθούμε να λέμε το Πάτερ ημών, άφεση μην τα ωφελήματα, ως και εμείς αφίεμεν και λέμε ψέματα. Κάτι άλλο ακόμη που μπορεί να ωφελήσει και αυτό από την πλευρά του είναι το εξής, το οποίο το βρίσκουμε στου Ισοκράτη τα περιστατικά. Ένας νέος, λέγεται, της εποχής του, γνωστός σχεδόν σε όλη την Αθήνα για τη φλιαρία του, πήγε κάποτε να γραφτεί στη σχολή του Ισοκράτη τη ρητορική. Με έκπληξη του όμως τον ακούει να του ζητά διπλάσια δίδακτρα από εκείνα που πλήρωναν οι άλλοι μαθητές. Απόρρισε λοιπόν και ρωτά τον Ισοκράτη: «Μα γιατί, δάσκαλε, θέλεις από μένα διπλά δίδακτρα? Δεν είναι άδικο αυτό?» «Όχι», του αποκρίνεται ο σοφός ρητοροδιδάσκαλος, «καθόλου δεν είναι άδικο». «Γιατί?» «Γιατί θα κάνω διπλό κόπο για σένα. Δεν θα σου μάθω μονάχα να μιλάς όμορφα, θα σου μάθω και να σωπαίνεις». Ωραίο αυτό, ε! Το σιγάν Κρήτον εστί του λαλήν, που λέει κάποιος άλλος, αν το ενθυμίστε. Ακόμη μέσα στη συλλογή υπάρχει και ένα άλλο, το οποίο δυστυχώς θα μας χρειαστεί λίαν συντόμως και δεν θα το έχουμε. Ήταν, λέγεται, καλοκαίρι του 1771. Στην Αθήνα κάποιος Οθωμανός κατήγγειλε στον κατή τότε, το Μιχάλη Πακνανά, ένα χριστιανόπουλο, παιδί κάποιου μανάδι. Η κατηγορία ήταν μια και μόνη, ότι ο Μιχάλης πίστευε φλογερά στο Χριστό και τον κήρυτε και στους άλλους, όπου και αν βρισκόταν. Αυτό έφτανε για να τον στείλουν οι Τούρκοι στο θάνατο, σαν εχθρό του Μωάμεθ. Ο κατής λοιπόν τον έκλεισε 30 μέρες στη φυλακή. Με απειλές και καλοπιάσματα πάσιζε να τον κάνει να αρνηθεί το Χριστό. Αλλά το γενναίο παλικάρι έμεινε ακλόνητο στην πίστη. Είδε και απόειδε ο κατής, προστάζει το δήμιο να βγάλει το σπαθί του για να τον τελειώνουν. Ο δήμιος, για να τον φοβήσει περισσότερο το Μιχάλη, τον τρυπά λίγο με το σπαθί και το αίμα αρχίζει να τρέχει. Αλλά ο νέος κάθε άλλο παρά τρομάζει. Φωνάζει μάλιστα στο δήμιο και του λέει: «Χτύπα καλά, είμαι και μένω χριστιανός». Μάλιστα. Τώρα δε, δεν ξέρω αν ξέρετε, σε μια πλάκα από τις στήλες του Ολυμπίου Διός σώζεται μισοζυσμένη επιγραφή, εντός παρενθέσεως, 1771 Ιουλίου 9, απεκεφαλίστη ο Πακνανάς Μιχάλης. Στη συνέχεια να πω κάτι που έχει σχέση με τη γλώσσα. Λέγεται ότι ο Δημοσθένης επρόκειτο κάποτε να μιλήσει στην εκκλησία του Δήμου, δηλαδή τη Βουλή της αρχαίας Αθήνας. Την προηγουμένη μέρα ένας φίλος του τον συνάντησε να περπατά απορροφημένος στις σκέψεις του. Ασφαλώς, του λέει, θα σκέπτεσαι τι πρόκειται να πεις αύριο. Όχι, αποκρίθηκε ο μεγάλος αυτός ρήτορ. Σκέφτομαι το αντίθετο. Τι δεν πρέπει να πω. Μεγάλο το δίδαγμα, ε. Η γλώσσα είναι πυρ κατακαίων, γράφει ο Απόστολος Ιάκωβος στο γάμα κεφαλαιό του, στίχος 6. Και εμείς δυστυχώς δεν την προσέχουμε. Ο άνθρωπος, αγαπητοί μου, δεν κρίνεται από ό,τι θα πει, αλλά και από ό,τι δεν θα πει. Το να βάλω κάποτε κάποιον στη θέση του με το λόγο μου, όταν πρόκειται να βγω εγώ από τη θέση μου, ας λείπει αυτό, δεν είναι αποτέλεσμα. Μα την αξιοπρέπειά μου υποστηρίζω. Ναι, μπορεί να υποστηρίξει την αξιοπρέπειά σου, αλλά πρόσεξε, μη χάσεις τη χριστιανοπρέπειά σου και τότε σου είναι περιττόν. Στη συνέχεια μας να λέγαμε κάτι που θα μπορούσε και σε μας να χρησιμεύσει κάποτε όταν βρισκόμεθα σε δύσκολες καταστάσεις που τα πάντα κλείνουν επί κακό γύρω μας. Είναι κάτι το οποίο έλαβε χώραν στην περίοδο της κατοχής και συγκεκριμένως σε ένα ορεινό χωριό της Κρήτης. Εκεί ήταν ένας τσέλιγκας, ένας ποιμήν όπως τα λέγαμε, που διατηρούσε ένα κοπάδι από πρόβατα. Κάποιο λοιπόν πρωί, ενώ βρισκόταν στο μαντρί, βλέπει με τρόπο πονηρά κατά κάποιον τρόπον έναν αετό να μεταβαίνει προς το κοπάδι, να κατεβαίνει χαμηλά, να αρπάζει ένα αρνί και να υψώνεται αμέσως στον αέρα και να χάνεται. Καταλαβαίνετε τώρα σε τι δύσκολο κατάσταση ευρέθη ο άνθρωπος αυτό. Την άλλη μέρα, πάλι το πρωί, κατέβηκε ξανά ο αετός. Άρπαξε άλλο αρνί και πάλι χάθηκε. Τσέλιγκας ήρθε σε δύσκολη στιγμή, σε δύσκολη κατάσταση. Απελπίστηκε. Και πιο πολύ γιατί το κατοχή. Η Γερμανία απαγόρευαν την οπλοφορία. Ούτε ένα δίκανο δεν είχε να τον σκοτώσει. Τι να κάνει λοιπόν? Τα σκέφτηκε από όλες τις πλευρές. Δεν βρήκε καμιά διέξοδο. Μόνον ένας λογισμός που του έλεγε ας πάω στην πόλη να πάω μέχρι το Γερμανό το διοικητή, να του ζητήσω να μου δίνει μια προσωρινή άδεια, μήπως και μπορέσω και αμυνθώ, διότι όπως πάνε τα πράγματα θα μου το πάρει όλο το κοπάδι αυτό. Πηγαίνει λοιπόν στην πόλη, αλλά όσοι το φυσικόν δεν του έγινε η χάρη, δεν του δώσε ο διοικητής άδεια για να οπλοφορήσει. Τότε απελπισμένος εστράφει, όπως θα λέμε, προς τα θεία, πράγμα το οποίο συμβαίνει και σε μας. Πόσο να εξαντλούμε τα πάντα και γυρίζουμε με άδεια τα χέρια και απογοητευμένοι από τους πάντας, τότε γυρίζουμε και στην εκκλησία. Κοντά λοιπόν εκεί στο χωριό ήταν ένα μοναστήρι. Ο ηγούμενος του μοναστηριού φημιζόταν για την αγιότητά του. Πήγε λοιπόν ο Τσέλιγκας αυτός με δάκρυα στα μάτια και του διηγήθηκε τι του είχε συμβεί. Ο ηγούμενος, καλοκάγαθος άνθρωπος, τον άκουσε με προσοχή και στο τέλος του λέει: «Μην κλαις, παιδί μου, έχει ο Θεός. Ο Θεός έχει», απαντά ο Τσοπάνης. «Εγώ όμως δεν έχω. Δεν έχω ούτε ένα όπλο να τον σκοτώσω τον αετό». Και ο ηγούμενος συνεχίζει: «Εκείνα, παιδί μου, που είναι αδύνατα σε μας, είναι δυνατά στο Θεό. Μην απελπίζεσαι. Θα καλέσω το χωριό να κάνουμε μια προσευχή. Θα παρακαλέσουμε το Θεό να σε απαλλάξει από αυτό το κακό, εφόσον δεν μπορείς να απαλλαγείς μόνος σου». Βλέπει ο Τσέλιγκας, ακούει ο Τσέλιγκας, αλλά δεν πιστεύει ο Τσέλιγκας, ότι δεν είχε σχέση με την εκκλησία, ούτε ήξερε τόσο πέρα από τη δύναμη του, από το κοπάδι του και από ό,τι κέρδιζε εξ αυτού, δεν γνώριζε τίποτα άλλο. Η δύναμή του το πάνει το εκεί. Αυτά τα άκουγε σαν όνειρο. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα είναι το εξής. Το απόγευμα, όλο το χωριό, με επικεφαλή στον ηγούμενο, έκανε λιτανία και προσευχήθηκε θερμά για τον Τζέλικα και τα αρνιά του. Την άλλη μέρα τώρα το πρωί, πάει αυτός όλος αγωνία και περιέργεια να δει τι θα συμβεί. Και να ο αετός, ξανά ο Κύριος αυτός, κατεβαίνει και του αρπάζει πάλι άλλο αρνί. Και άρχισε να ανεβαίνει. Καταλαβαίνετε τώρα την ψυχοσύνθεση του Τσοπάνη. Όμως παραδόξως, βλέπει ότι ο αετός δεν ανέβαινε εύκολα όπως ανέβαινε τις άλλες φορές. Του φάνηκε σαν να μπαλεύει με αυτό που κρατούσε στα νύχια του. Έβλεπε ότι πάλευε. Και ύστερα από λίγο βλέπει να πέφτει κάτω. Τρέχει εκεί που έπεσε και τι να δει ο Τσέλικας. Βλέπει ένα φρικτό πράγμα. Βλέπει τον αετό καταξερκισμένον και νεκρό. Και δίπλα του βλέπει ένα νεκρό επίσης αγριόγατο. Τι είχε συμβεί? Προφανώς τη στιγμή που πήγαινε να αρπάξει το αρνί ή το εκεί κοντά φαίνεται ο αγριόγατος. Και ο αετός αντί να αρπάξει το αρνί άρπαξε τον αγριόγατο ή ο αγριόγατος άρπαξε τον αετό. Και στην πάλη αυτή τον καταξέσισε τον αετό, τον έπνιξε προφανώς. Ο αετός πάλι ενέκρωσε, έπνιξε το γάτο και πέσανε και οι δύο κάτω. Έτσι σώθηκε κατά καταπληκτικών αυτών τρόπων και την καταπληκτική αυτήν ενέργεια της προνοίας του Θεού που ήταν το αποτέλεσμα της προσευχής των χωρικών από την καταστροφή ο Τσέλιγκας. Μάλιστα. Αυτός είναι ο Θεός. Εκεί που κλείνουν τα πάντα επί κακό για μας, εκεί είναι ο Θεός που δύναται να λύσει όλα τα δύσκολα προβλήματα και όλους τους γορδίους δεσμούς που έχουμε δημιουργήσει εμείς δίπλα μας και γύρω μας και φτιάξαμε εκείνο το απόθεγμα μπρος βαθύ και πίσω ρέμα. Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις για τον παντοδύναμο Θεό. Κάτι άλλο που μπορούσε και αυτό να ωφελήσει είναι συσχετισμένο με το Μέγα Αλέξανδρο. Λέγεται ότι ύστερα από μια μάχη ο Μέγας Αλέξανδρος έδειξε μεγάλη καλοσύνη στους νικημένους εχθρούς του. Δηλαδή τι? Τους έλυσε από τα δεσμά τους, τους φόρτωσε με δώρα πλούσια και τους άφησε ελευθέρους να γυρίσουν στα σπίτια τους. Οι στρατηγοί του, σαν το είδαν αυτό, του είπαν: «Τι έκανες βασιλιά μας? Να τους τιμωρήσεις έπρεπε και όχι να τους ευεργετήσεις». «Γιατί?» ρωτά χαμογελαστά ο Αλέξανδρος. «Μα απλούστατα, γιατί τους νίκησες στον πόλεμο». «Δεν σκέφτεστε σωστά», απαντά. «Μόνο αν κατακτήσω και την καρδιά τους θα είμαι πραγματικός νικητής». Αυτό είναι το θέμα. Δεν κατακτώμεν και εμείς τις καρδιές των άλλων. Δεν το φροντίζουμε αυτό. Αλλά για να κατακτήσεις την καρδιά του άλλου χρειάζεται ταπείνωση, χρειάζεται πίστηση στον Θεό, χρειάζεται μακροθυμία. Ναι. Εμείς πάντοτε είμεθα με το πνεύμα της εκδικήσεως. Αλλά ας ακούσουμε μια άλλη περίπτωση σχετική που μπορεί να μας βοηθήσει. Ας είναι σαν επίρρωσης του προηγουμένου. Αναφέρεται ότι ο αυτοκράτορ του Βυζαντίου Αρκάδιος είχε εξοργιστεί κάποτε φοβερά εναντίον του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο οποίος άτρωμα, όπως θα λέγαμε, στυλίτευε τη διαφθορά τότε του Παλατίου. Μια μέρα λοιπόν ρώτησε 5 εμπίστους αυλικούς του, γνωστούς για τη διεστραμμένη τους καρδιά, τι πρέπει να κάνει κατά τη γνώμη τους για να εξουθενώσει τέτοιο μισητό αντίπαλο. Τον Ιωάννη δηλαδή. Ο πρώτος τον συμβούλευσε να τον εξορίσει. Ο δεύτερος να του δημεύσει όλα τα αγαθά. Ο τρίτος να τον φυλακίσει. Ο τέταρτος να τον θανατώσει. Ο πέμπτος όμως που είχε πιο σατανική σκέψη είπε: «Όλοι σας, βασιλεύ, πέφτετε έξω. Με τίποτα από αυτά δεν μπορούμε να εκδικηθούμε τον επίσκοπο Ιωάννη. Όπου και να τον εξορίσουμε θα είναι σαν πατρίδα του. Και τι αγαθά να του δημεύσουμε, αφού δεν έχει άλλο στον κόσμο από το ράσο που φορεί. Αν τον φυλακίσουμε, δεν μπορούμε να κλείσουμε την ψυχή του έξω από τους ουρανούς. Και αν τον στείλουμε στο Δήμιο, μεγάλη θα είναι η χαρά του, γιατί έτσι θα βρεθεί νωρίτερα κοντά στο Θεό του. Μόνο μια εκδίκηση υπάρχει για αυτόν. Βρείτε τρόπο να τον εξαναγκάσετε να αμαρτήσει. Το ξέρω καλά. Αυτός ο άνθρωπος τίποτα άλλο δεν συχαίνεται, τίποτα άλλο δεν φοβείται, τίποτα άλλο δεν τρέμει, όσο την αμαρτία. Φοβάμαι όμως πολύ ότι τέτοια εκδίκηση δεν μπορούμε να επιτύχουμε. Γιατί όλοι ξέρουν πως ο Ιωάννης δεν υποκύπτει στην αμαρτία με κανένα τρόπο. Η ως τώρα ζωή του άλλωστε το αποδεικνύει περιτράνως αυτό». Μάλιστα. Αυτό είναι το θέμα. Το μεγαλύτερο κακό είναι η αμαρτία. Όλα τα άλλα είναι νομιζόμενα κακά. Νομιζόμενα κακά. Παράλληλα από αυτό, κάτι άλλο για μια άλλη πλευρά διαφωτιστική δικιά μας. Αυτό είναι παρμένο από τη ζωή του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος, του Πατριάρχου Αλεξανδρίας. Αναφέρεται λοιπόν πως κατά την εποχή του ζούσαν δύο σανδαλοποιοί που κατοικούσαν στον ίδιο δρόμο, δύο υποδηματοποιοί που θα λέγαμε σήμερα. Ο ένας, αν και είχε μεγάλη οικογένεια, κατάφερνε να τη συντηρεί καλά και μάλιστα του περίσευε κιόλα. Ο άλλος, αν και ανήπαντρος, μόλις που τα έβγαζε πέρα για να κρατιέται στη ζωή, παρόλο που δούλευε ακόμη και την Κυριακή και τις γιορτές, εν αντιθέσει με τον πρώτον, ο οποίος δεν δούλευε ούτε τις Κυριακές ούτε τις εορτές. Μια μέρα λοιπόν διηγήθηκε στον συναδελφό του την οικονομική του κατάσταση και του ζήτησε να μάθει πώς αυτός κατόρθωνε να τα βγάζει πέρα και μάλιστα τόσο εύκολα. «Φίλε μου», του απαντά εκείνος, «δεν το ξέρεις. Έχω ένα κρυμμένο θησαυρό και κάθε Κυριακή παίρνω από αυτόν τον θησαυρό όσα μου χρειάζονται. Θα μπορούσες», του λέει, «να μου δείξεις, να μου πεις κάτι περί αυτού του θησαυρού?» «Ευχαριστώ», του λέει. «Την άλλη Κυριακή έλα μαζί μου να στον δείξω». Την Κυριακή λοιπόν τον παίρνει και τον πάει στην εκκλησία. Παρακολουθούν εκεί τη Θεία Λειτουργία και μετά την απόλυση του λέει: «Όπως είδες, φίλε μου, εδώ στην εκκλησία βρίσκεται το θησαυρός μου. Μετέχοντας τη λειτουργία, έχω την ευλογία του Θεού. Αγίαζε λοιπόν και εσύ τις ημέρες του Κυρίου, καθώς και τις γιορτές, μετέχοντας τη Θεία Λατρεία και στα μυστήρια και κατεξοχήν στην Θεία Κοινωνία, και πίστεψέ με πως ο μεγάλος αυτός θησαυρός που βρίσκεται μέσα σε αυτή εδώ την εκκλησία, δηλαδή ο ίδιος ο Χριστός, είναι τόσο αρκετά πλούσιος για να μην αφήσει νηστικούς όσους καταφεύγουν σε αυτόν». Δυστυχώς όμως, όπως ξέρετε, οι άνθρωποι σημερινοί αλλού αναζητούν την ευτυχία τους και όχι στον Ιησούν, όχι στην Εκκλησία. Αυτοί οι οποίοι φοιτούν σήμερα στην Εκκλησία είναι 2-3% των χριστιανών κατά τα στατιστικά. Οι υπόλοιποι αλλού αναζητούν. Γι' αυτό εγέμισαν όλα τα φρενοκομεία, γι' αυτό εχάθη ο ύπνος και η ειρήνη και η γαλήνη από τον άνθρωπο, γι' αυτό το άγχος, γι' αυτό οι αυτοκτονίες, γι' αυτό τα πάντα. Χαρά στους ανθρώπους που θα επιστρέψουν εις τον Χριστόν και εις την Εκκλησίαν Του. Κάτι τι άλλο το οποίο είναι παρμένο και αυτό από την παλαιά εποχή. Μια μέρα λέγεται ότι έφτασε στη Θηβαΐδα της Αιγύπτου ένα στρατιωτικό απόσπασμα που το διοικούσε ένας αξιωματικός του αυτοκράτορος ονόματι Παχώμιος. Όλοι τους ήσαν κουρασμένοι, πεινασμένοι και διψασμένοι. Οι κάτοικοι όμως έτρεξαν να τους περιποιηθούν με πολύ αγάπη. Τότε ο Παχώμιος, έκπληκτος, ρώτησε για ποιο λόγο τους είχαν δείξει τόσο εξαιρετική περιποίηση. Και αυτοί του απήντησαν: «Είμαστε χριστιανοί και η θρησκεία μας μας επιβάλλει να κάνουμε έτσι σε όλους». Ο Παχώμιος τότε έβγαλε το συμπέρασμα και λέγει: «Μια θρησκεία που εμπνέει τέτοια αγάπη δεν μπορούσε παρά να είναι θεία». Έγινε λοιπόν και αυτός χριστιανός, έλαμψε σαν μεγάλος ερημίτης στη Βαΐδα και το όνομά του από τότε λάμπει αθάνατο στη μνήμη της Εκκλησίας. Αυτό λείπει σήμερα από μας. Δεν υπάρχει, γι' αυτό και δεν συγκινούμε τους πέριξ μας. Εμείς σήμερα των λόγων άνθρωποι ως επιτοπλίστων, ουχή των έργων. Φόσον θα πρέπει να είμεθα πρακτικοί άνθρωποι, να μην στεκόμεθα στη θεωρία, αλλά να καταβαίνουμε και στην πράξη. Ακόμη ένα άλλο, που και αυτό χρειάζεται για τις ημέρες μας, είναι δύο παλιοί φίλοι συναντήθηκαν, λέγεται, κάποτε, ύστερα από 10 χρόνια χωρισμού περίπου. Ο ένας είχε μείνει άπιστος, όπως ήταν και πρώτα. Ο άλλος όμως στο μεταξύ είχε μετανιώσει για την αμαρτωλή του ζωή και είχε γίνει ένας ζωντανός άνθρωπος, ένα πιστό μέλος της Εκκλησίας. Εκκλησιάζετο, προσήφιετο, εξομολογήτο, εκοινωνούσε. Έσφιξαν, όπως ήταν φυσικό, τα χέρια εγκάρδια και ο πρώτος λέγει στο δεύτερο ηρωνικά: «Άκουσα πως η θρησκεία σε χτύπησε λίγο στο κεφάλι, ε? Είναι αλήθεια?» «Όχι στο κεφάλι», του απαντά ο άλλος με άκακο χαμόγελο, «στην καρδιά με χτύπησε και μου χάρισε μια ζωή πολύ πιο όμορφη από την παλιά μου». Έτσι είναι. Θρησκεία του Ιησού δεν είναι της γνώσεως, δεν είναι της κεφαλής, είναι της καρδίας. Ο νους του ανθρώπου είναι αργυρώνητος της καρδίας, λέγουν οι πατέρες. Χαρά στους ανθρώπους οι οποίοι έδωσαν την καρδιά τους. Γι' αυτό στην Παλιά Διαθήκη δια του παροιμιαστού ο Θεός λέγει: «Ιέμι δώσμι συν καρδίαν». Δεν ζητάει το νουν του ανθρώπου, δεν ζητάει τα σπεργαμινάς του ανθρώπου, δεν ζητάει το πορτοφόλι του ανθρώπου, δεν ζητάει την εργασία του ανθρώπου, ζητάει την καρδία του ανθρώπου, διότι όλα εάν τα δώσει ο άνθρωπος εις τον Θεόν, την καρδία του δε δώσει και την αφήσει κατοικητήριον και έδρα του σατανά, δεν έχει να ωφεληθεί τίποτα. Από εκεί ξεκινάει και το ερώτημα είναι: εμείς έχουμε δώσει την καρδία μας? Κεριά ίσως δίδουμε, θυμιάματα δίδουμε, Έλεον προσκομίζουμε, τάματα κάνουμε, την καρδία μας την έχουμε δώσει όμως εις τον Θεόν. Αυτό είναι το θέμα το μεγάλο. Αλλά πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος ο οποίος δεν μελετά τον Λόγον του Θεού, δεν ζει τον Λόγον του Θεού, η διδασκαλία του Ιησού δεν την ζει, πώς είναι δυνατόν? Ας το κοιτάξουμε λοιπόν και αυτό όσοι θέλουμε, διότι δεν εκβιάζει κανέναν ο Θεός. Ως τις θέλει, λέγει, ο πίσω μου ελθύν. Χαράς τους ανθρώπους που ηθέλησαν και ακολούθησαν τον Ιησού στην ζωή αυτήν. Κάτι ακόμη που μπορεί και αυτό να αφήσει μια μικρή διδασκαλία είναι παρμένο από τη ζωή και τα λεγόμενα του μεγάλου Αντωνίου. Ο μέγας αυτός Αντώνιος, ο κορυφαίος των ασκητών της αρχαίας εκκλησίας, παρόλο που έμενε πάντα στην έρημο, ήταν ένα όνομα περιάκουστο, όπως τα λέγαμε, στην τότε οικουμένη. Ακόμη και ο αυτοκράτορο μέγας Κωνσταντίνος είχε μάθει για την αρετή του και τον θαύμαζε, έστω και από μακριά. Μια μέρα λοιπόν του στέλνει ένα βασιλικό γράμμα και δι' αυτού του γράμματος εξέφραζε το θαυμασμό του. Όμως ο Μέγας Αντώνιος, σαν το έλαβε και το διάβασε, έμεινε ατάραχος, σαν να μην συνέβη τίποτα. Οι μοναχοί όμως οι άλλοι που ζούσαν γύρω του, βλέποντας το γεγονός αυτό σαν σπουδαίο, ήσαν περίεργοι να μάθουν τι έγραφε άραγε στον Άγιο Βασιλιάς. Και κατά κάποιον τρόπο ακόμη, πώς θα μπορούσαν κι αυτοί να αξιωθούν κάποτε ένα τέτοιο γράμμα. Ο Αντώνης όμως τους φώναξε και τους λέει: «Τι είναι το γράμμα ενός ανθρώπου μπρος εκείνου που μας άφησε ο Θεός? Μπορεί να συγκριθεί σε αξία το πρώτο με το δεύτερο? Μα ποιο είναι το γράμμα που μας άφησε ο Θεός?» ρωτάει κάποιος. «Το Ιερό Ευαγγέλιο, ο γραπτός λόγος του Ιησού. Τι καλύτερο μπορεί ένας επίγειος βασιλιάς να μας πει από ό,τι μας λέγει ο επουράνιος, ο βασιλεύς των ουρανών, ο Κύριός μας?» Η ιδία παρατήρηση θα μπορούσε να γίνει και σήμερα για πολλούς χριστιανούς που αμελούν την ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου και χάνουν ώρες διαβάζοντες άλλα ανώφελα ή ανήθικα κείμενα ή ευρίσκονται ενώπιον μιας οθόνης βλέποντας και ακούοντας πράγματα άσχημα, πράγματα περιτά, πράγματα κολάσιμα. Πόσο θα μπορούσε να ωφεληθεί ο άνθρωπος από την απάντηση αυτή? Ένα άλλο που μπορώ να παραθέσω στην αγάπη σας είναι το εξής. Ο μεγάλος αυτός ο πολιτικός τρικούπης, ο Χαρίλαος, που εγνώρισε η Ελλάς, λέγεται ότι κάποτε ένα πρωί συνάντησε μια πλήστρα που παρόλο το χειμωνιάτικο εκείνο κρύο συνέχιζε να πλένει στην αυλή της ένα καλάθι με ρούχα, έχοντας και κοντά της τρία μικρά παιδάκια, τα οποία τουρτούριζαν εκεί από το κρύο. Χωρίς βέβαια να γνωρίζει αυτή ποιος είναι αυτός, την ερώτησε και της λέγει: «Πώς θα καταφέρνεις, κυρά μου, να κάνεις μια τέτοια σκληρή ζωή?» «Ω, Κύριε», του λέγει, «κάθε πρωί πηγαίνω πρώτα στην εκκλησία και λέω στο Θεό, δώσ' μου Θεέ μου δύναμη για 24 ακόμη ώρες. Και γι' αυτό κατορθώνω και αντεπεξέρχομαι. Αυτό δε έχω τώρα που το κάνω 10 χρόνια. Γι' αυτό μη στενοχωρήστε, αισθάνομαι ευτυχισμένοι. Αγαπητοί μου, κρατήσετε αν θέλετε τα ψήγματα αυτά, τα οποία απορρέουν από πείρα, από αγάπη, από θαύματα, από πρόνοια του Θεού. Όποιο νομίζετε ότι σας κάνει, βάλτε το στη ζωή σας. Κρατήστε το, αφομοιώστε το και μεταδώστε το και στους άλλους. Είναι μια μεγάλη ευλογία να μεταδίδει ο άνθρωπος από τις γνώσεις του της ευλογίας του Θεού. Το εύχομαι αυτό από όλη μου την καρδιά. Ο Θεός μαζί σας.